Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. iyul 22 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Sud hukmi. Namanganda Suriyaga borib jihod qilishga uringanlikda ayblangan 7 kishi ozodlikdan mahrum qilindi. Yovuz niyatli kishi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumga suiqasd qilishga uringan xudkush qo'lga olindi. Bo'sh cho'ntak. Andijonlik o'qituvchilar hanuzgacha ta'til puli olmaganidan shikoyat qildi. Demagan ekanlar, o'zbekistonliklar o'zlarining plastik kartochkasidan ijtimoiy fikr aytganiday mamnunligiga ishonmayapti. Tan oldi. Hujjatlarda yoshi kichraytirib yozilgani uchun janjal markazida qolgan o'zbek futbolchisi ozodlik savollariga javob berdi. Rezonans. Turkiyadagi voqealar ortidan Qirg'izistonda turklar ishtiroki bilan tuzilgan o'quv yurtlari atrofida bahslar qizidi. Ozod nazar. O'zbekistondagi yangi universitet abituriyentlari yozgan insho shov-shuv bo'ldi. Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat Zamira.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Interfax agentligining Namangan viloyat prokuraturasidagi o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, jihodchilar safida jang qilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxs ustidan hukm o'qilgan. O'zlarini jihodchilar deb atagan bu guruhga Mamayusuf Mahmudov yetakchilik qilgan, muntazam yig'inlarda guruhdagilar ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini muhokama qilgan, radikallarning jihod qilish haqidagi chaqiriqlarini tinglashgan degan Interfax manbasi. Rasmiy iddaoga ko'ra, bu guruh a'zolaridan ayrimlari Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan paytida ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terror guruhlari vakillari bilan aloqa o'rnatgan. Bu, demak, mahkama tafsilotlari dasturimiz davomida. Toshkent hukumati bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpelcom shirkatiga O'zbekistonda faoliyat yurg'izish uchun berilgan litsenziya muddatini 2031 yilga qadar uzaytirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda Beeline brendi ostida ishlayotgan Wimpelcom bu mamlakatda 9,5 million mijozga xizmat ko'rsatadi va shirkatning O'zbek telekommunikatsiya bozoriga 2006 yildan beri kiritgan sarmoyasi miqdori 1 milliard dollarni tashkil etadi. Asosiy aksiyalari rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli bo'lgan Wimpelcom shirkatining O'zbekistondagi faoliyati 2014 yildan beri AQSh va Yevropa huquq tizimlari tomonidan tekshirilmoqda. Tergov jarayonida Wimpelcom O'zbekistondagi yuqori rasmiyli shaxslarga pora berganini tan oldi va 795 million dollar jarima to'lash va noqonuniy kelishuvlardan olingan foydani qaytarishga rozi bo'ldi. AQShdagi tergov davomida shirkatning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqadorligi aytiladigan ofshor shirkatlarga 114 million dollar pora bergani aniqlangan. 20 iyul kuni Amsterdam mahkamasi Gibraltar ro'yxatga olingan Takilan shirkatini Wimpelcom va Shvetsiyaning Telia shirkatlaridan katta miqdorda pora olganlikda aybdor deb topdi va shirkatning 135 million dollarini musodara qilish haqida hukm chiqardi. 2008 yilgi Pekin, 2012 yilgi London olimpiadalarida qatnashgan yana 45 sportchidan taqiqlangan moddalar izi topildi. Bu haqda bugun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bayonot berdi. Qaysi davlatning qaysi sportchisidan doping topilganini ochiqlamagan qo'mita bayonotida Pekin olimpiadasida qatnashgan 8 davlatning 30 sportchisi, London o'yinlarida qatnashgan 9 davlatning 15 sportchisi haqida gap borayotgani bildirildi. May oyi oxirida 8 nafar rossiyalik sportchidan olingan takror analiz natijasi ulardan taqiqlangan moddalar topilgani ma'lum bo'ldi va buning ortidan 21 iyul kuni Lozannadagi sport arbitraj sudi rossiyalik yengil atletikachilarni bu yilgi olimpiada o'yinlariga qo'ymaslik haqida qaror chiqardi. The Wall Street Journal gazetasining Pentagondagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, Suriyadagi AQSh va Britaniya harbiylari foydalanayotgan harbiy bazaga Rossiya uchquchilari havodan hujum uyushtirgan. Gazeta xabariga ko'ra, Iordaniya chegarasiga yaqin At-Tanf shaharchasida joylashgan Suriya muxolifati bazasiga kaseta bombalari tashlangan, harbiylar bu bazani bir kun oldin tark etgani uchun hech kimga talofat yetmagan. Rossiya harbiylari bu hujumlarning avvaldan Iordaniya tomonidan ma'qullanganini aytgan, ammo Iordaniya tomonidan Pentagoni bu iddioni tasdiqlamagan. Washington hukumati Amerikada yashovchi Fathulloh Gulanni Turkiyaga ekstraditsiya qilish masalasida qo'shma komissiya tuzish taklifini o'rtaga tashladi. Bu haqda ma'lum qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li Ankara bunday komissiya ishida qatnashishga hozirligini bildirdi. Erdo'g'on hukumati turkiyalik diniy peshvo Fathulloh Gulanni 16-iyulga o'tar kechasi ro'y bergan davlat to'ntarishi urinishi ortidagi asosiy shaxs deb e'lon qildi. 1999-yildan beri Amerikada yashayotgan 75 yashar Gulan to'ntarish urinishini qoraladi va unga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirdi. Ankara hukumati hozirda Gulanni AQShdan ekstraditsiya qilishni so'rovchi rasmiy hujjatlarni Washingtonga yuborishga hozirlanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bunday so'rov yuborilgan taqdirda uning ko'rib chiqilishi, ammo Gulanni ekstraditsiya qilish uchun uning aybini tasdiqlovchi o'ta jiddiy dalillar bo'lmog'i lozimligini bildirdi. Va nihoyat so'nggi xabarimiz, AQSh federal tergov byurosi so'rovi bilan Tailandning Pattaya shahrida Rossiya fuqarosi Dmitriy Ukrainskiy va O'zbekiston fuqarosi Olga Komovalar hibsga olindi. Qo'lga olinganlar bank hisoblaridan 28 million dollar mablag' o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Mahalliy Nation gazetasining yozishicha, Ukrainskiy Pattayadagi yaxtalarni ijaraga beruvchi bir necha shirkat egasi bo'lgan, Komova esa shahardagi mehmonxonalardan birida ishlab kelgan. Pattaya sayyohlik politsiyasi rahbarining gazetaga bildirishicha, Ukrainskiy va Komovalar qurbonlari asosan AQSh, Avstraliya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Italiya va Germaniyadagi shaxslar bo'lgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxsni 5 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Mama Yusuf Mahmudov boshchiligidagi guruh a'zolari Rossiyaga ishlash uchun borib, Odnoklassniki tarmog'i orqali ishchilar bilan aloqa o'rnatishga va jihodga ketishni rejalashtirganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 7 kishilik guruhga boshchilik qilgan Mama Yusuf Mahmudov 9 yilga, guruhning boshqa a'zolari esa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Manba ta'kidlashicha, ushbu guruh a'zolari Rossiyaga ishlashga borib, u yerda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali Islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan va O'zbekistonga qaytib kelib, Suriyaga ketishni rejalagan paytda hibsga olingan. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik idoralari mazkur guruh a'zolarining Odnoklassniki orqali muloqotlari va Namangandagi yig'inlarini muntazam kuzatib turgan.
Ular 4 oy avval Turkiya orqali Suriyaga ketish bo'yicha yakuniy qarorni bergan payti Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan.
Deydi Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Namangan viloyat prokuraturasidagi manbaga tayangan Interfax agentligi ma'lumotiga ko'ra, guruh o'zini jihodchilar deb atagan.
Tergov davomida bu shaxslarning O'zbekistonga qaytganda o'zi bilan ekstremistik ruhdagi materiallarni elektron vositalarda noqonuniy tarzda mamlakat ichkarisiga olib kirishga muvaffaq bo'lgani va ularda propaganda maqsadida foydalangani aniqlangan. Muntazam yig'inlarda guruhdagilar ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini muhokama qilgan, radikallarning jihod qilish haqidagi chaqiriqlarini tinglashgan.
Deyiladi Interfax xabarida. Bu keyingi 4 oy ichida IShID bilan bog'liq Namangandagi ikkinchi mahkamadir. Aprel oyida Namangan shahridagi akademik litsey o'quvchisi ham IShIDga qo'shilishga urinishda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu o'smir ham Odnoklassniki orqali Islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan.
Bu bola litseyda o'qib yurgan paytda jihodga chorlovchi videolarni muntazam tomosha qilib kelgan. U jihodchilar bilan internet orqali aloqa o'rnatgan va jihodchilar safiga qabul qilingan. Uni Rossiya yoki Turkiya orqali Suriyaga olib chiqishmoqchi bo'lgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Sud uning barcha jinoyatlarini aniqlab, tegishli jazosini berdi.
Dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba. Turli taxminlarga ko'ra, hozirda Suriya va Iroqdagi turli jihodchi guruhlar safida 500 dan 3 ming nafarga qadar o'zbekistonlik bor. Ular aksarining Rossiyada turli ijtimoiy tarmoqlar vositasida jihod qochqinchilikka yo'llangani aytiladi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya va Turkiyada Suriyaga ketmoqchi bo'lgan o'nlab o'zbekistonliklar hibsga olindi. May oyida AQShda IShIDga aloqadorlikda ayblanayotgan 6-chi o'zbekistonlik qo'lga olindi. Huquq faollariga ko'ra, so'nggi 8 oy ichida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan va ularning qamoqqa olinishiga aynan kompyuter va mobil telefonidan ekstremistik mazmundagi diniy materiallar topilgani asos bo'lgan.
Mehribon edi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olindi. Bu mamlakat shimolida Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumning joniga suiqasd qilish niyatida bo'lgan xudkush hujumchi qo'lga olindi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. General Do'stum so'nggi haftalar davomida mamlakatning bir qator shimoliy viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy ushbu viloyatda mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni nobud etish niyatida bo'lgan xudkush hujumchini qo'lga olingani borasida xabar berdi. U mazkur shaxsda chorshanba kuni viloyat markazidan chiqish paytida ushlanganini ma'lum qildi. Hayit kunlari Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni qatl etish uchun shaylangan xudkush hujumchi qo'lga tushirildi. U bundan ancha vaqt oldin noma'lum yerdan Shibirg'on shahriga kelib joylashgan ekan. Xudkush hujumchi hayit kunlarida bir necha marta Do'stumni qasdlab muayyan joylarga kelgan. Vitse-prezident ushbu kunlarda Shibirg'on shahrida bo'lmagani uchun hamda xavfsizlik kuchlari faoliyati natijasida mazkur hujumchi qo'poruvchilik amalga qo'l ura olmagan. Ana shu jarayonda portlovchi jibbasi bo'lgan hujumchi ushlab olindi. U shimolda general Do'stumni qatl etish niyati bo'lgani borasida e'tirof etgan. General Do'stum Ramazon hayitidan oldin Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Juzjon, Saripul va Faryobda jangarilarga qarshi o'tkazilgan bir qator harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelgan edi. Ushbu amaliyotlar natijasida Talibonga katta talafot yetgani iddao qilindi. Ayrim mintaqalar jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, taxminan 2 oy Afg'oniston shimolida qolgan vitse-prezident Ramazon hayiti oldidan Toshkentga safar qilgan. Hozirgi kunda Do'stumni Turkiya safarida ekani aytiladi. 2004-yili Qurbon hayiti namozini o'qish chog'ida Shibirg'on shahri bog'ida ilk marta general Do'stum joniga suiqasd uyushtirilgan edi. Xudkush hujumchi o'shanda o'zini yuzlab kishi orasida portlatgandi. Do'stum mazkur hujumdan omon qolgan edi. U shimolda o'z joniga qarshi suiqasd uyushtirish niyatida bo'lgan shaxs qo'lga olingani borasida biror narsa demagan. Ammo bundan oldin Juzjon viloyatining Darzob tumanida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarish paytida qo'shni Pokiston razvedka xizmatini uni nobud etish uchun xudkush hujumchilarni tayyorgarlikdan o'tkazganiga ishora qilgan edi. General Abdurashid Do'stum so'nggi 2 yil badalida bir necha marta Afg'oniston shimol viloyatlarini Talibondan tozalash uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda qatnashib, ushbu amaliyotlarni bevosita boshqarib bordi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: bo'sh cho'ntak. Andijonlik o'qituvchilar hanuzgacha ta'til puli olmaganidan shikoyat qildi. Demagan ekanlar, o'zbekistonliklar o'zlarining plastik kartochkasidan ijtimoiy fikr aytganiday mamnunligiga ishonmayapti. Tan oldi. Hujjatlarida yoshi kichraytirib yozilgani uchun janjal markazida qolgan o'zbek futbolchisi Ozodlik savollariga javob berdi. Andijon viloyati 6-ko'l tumani maktab o'qituvchilari so'nggi oy maoshi va ta'til pulini ololmayotganidan Ozodlikka arz qildi. Ularning aytishicha, rasmiylar byudjetda pul yo'qligini aytib, o'qituvchilardan sabr qilib turishni so'rashyapti. Ozodlik suhbatlashgan rasmiylar esa bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Ozodlikka kelgan maktublardan birida 6-ko'l tumanidagi 48-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari maosh va ta'til pulini ololmayotganidan arz qildi.
Hurmatli Ozodlik, bizga otpuska pullarimizni kechiktirishmoqda. Hademay, Mustaqillik bayrami yangi o'quv yili boshlanadi. Biz esa tugagan o'quv yilining hali ham maosh va ta'til pullarini olganimiz yo'q.
deb yozadi o'qituvchilar. Ismi sir qolishini so'ragan 48-maktab o'qituvchilaridan biri rasmiylar pul yo'qligini kurakda turmaydigan bahonalar bilan izohlashmoqda.
Mana Shezodbek degan buxgalterimizdan so'rab ko'ring. Unga tuman moliya bo'limidan aytishlaricha, go'yoki terilgan o'tgan yilgi paxta sotilmayotgan emish. Paxtani maoshimizga nima aloqasi bor? Bizga to'g'ridan-to'g'ri byudjetdan pul ajratiladi-ku. Nima paxta sotilmasa, maoshsiz qolamizmi endi? Har yili kuzda paxtasini ham terib bersak, u sotilmasa bizda nima ayb?
Deydi o'qituvchi. Ozodlik bu arz ortidan Andijon viloyati Oltinko'l tumani xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Anvarjon Nazarov bilan bog'landi. Nazarovning aytishicha, o'qituvchilar iddaosida asos yo'q.
Biz 1-va 2-potokda ta'tilga chiqqan o'qituvchilarning hammasini maoshi va ta'til pullarini berib bo'lganmiz. Kuni kecha 3-potokni ham ta'til pullarini berdik. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. O'qituvchilar noshukur bo'lmasliklari kerak, zero ular bizning yosh avlodning tarbiyachilaridir.
Dedi Anvarjon Nazarov. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi ayniqsa keyingi 2 yilning surunkali kasalliga aylandi. Bu muammo maosh va pensiyalarning bir necha oylab kechiktirilishiga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. Avvalgi yillarda ham O'zbekistonda maosh o'rniga lampochka, jo'ja, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozordan ancha qimmat narxda ishchilarga, o'qituvchilarga o'tkazish holatlari sodir bo'lgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Joriy hafta boshida o'zbekistonlik taniqli futbolchilar Ilyos Zaytullayev va Abbos Maxstaliyevlarning pasportlaridagi yoshi ataylab yoshirtirilgani bois O'zbekiston Futbol Federatsiyasida tekshiruv boshlangani to'g'risida xabar tarqadi. Shuningdek, ba'zi nashrlarda e'lon qilingan maqolalarda Ilyos Zaytullayevning Italiyada har qanday mavqedagi futbol klublarida o'ynashi ta'kidlangani hamda Italiya elchixonasi sayyoh sifatida unga viza bermaydigan bo'lgani to'g'risida aytilgan edi. Mavzuni Ozodlik ham yoritgan. Ilyos Zaytullayev ommaviy axborot vositalarida o'zi haqida tarqab borayotgan gap-so'zlar to'g'risida Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekka eksklyuziv intervyu berib, bu masalaga doir o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Demak, mikrofon oldida Moskvadagi muxbirimiz.
18-iyul kuni O'zbekiston xalq harakati rasmiy saytida paydo bo'lgan maqolada o'zbekistonlik futbolchi Ilyos Zaytullayevning pasportdagi yoshi 5 yilga kamaytirilgani bois u hozir yashayotgan Italiyada hatto quyi bosqich divizionidagi futbol klublarida o'ynashi taqiqlangani xabar qilingan edi. Maqolada Italiyaning O'zbekistondagi elchixonasi unga hatto sayyohlik vizasini bermaydigan bo'lgani to'g'risida ham aytilgan. Buning ortidan Ozodlikning O'zbekiston Futbol Federatsiyasidagi manbasi ham tashkilotda 2 nafar o'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayev va Abbos Maxstaliyevlarning pasportdagi yoshi ataylab kamaytirilgani ustidan tekshiruv boshlanganini tasdiqlagan edi. Ilyos Zaytullayev turli nashrlarda paydo bo'layotgan bu xabar ma'lumotlar to'g'risida o'z fikrini bildirib, Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Ilyos Zaytullayev haqiqiy tug'ilgan yilini Ozodlik orqali ochiqladi.
Ну я сейчас дома, сейчас нахожусь в Ташкенте. Перед полётом мне отослали вот этот вот линк такой вот, где было написано.
Мен ҳозир Ташкенттаги уйимдаман. Italiyadan uchishdan oldin menga shu maqola linkini ko'rsatishdi. U yerda men go'yo 1979-yilda tug'ilganim, Italiya menga kirishni taqiqlagani va qidiruvga bergani, O'zbekistonda menga tahdidlar bo'layotgani to'g'risida kir gaplar, dezinformatsiya tarqatilibdi. Men Italiyada xotinim, bolam borligi uchun xavotirga tushib qoldim. Men Ilyos Zaytullayev 1982-yilning 13-iyulida tug'ilganman. Bu mening haqiqiy tug'ilgan sanam. Yoshligimda tug'ilgan kunimni 1984-yilning 13-avgusti deb o'zgartirishgan. Karyeram boshlanganda esa bu mayda yolg'on jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida o'ylanmaganman hatto, dedi Ilyos. Suhbatdosh Yevropadagi muhit va uning shaxsiy kechinmalari bu qarorga olib kelganini aytadi.
Я сделал ошибки, но я не хочу, чтобы узбекские футболисты допускали мои ошибки в Японии.
Yevropada yashab yurganimda men o'z xatolarimni anglab yetdim. Mening maqsadim, istagim o'zbek futbolchilarimiz, yoshlarimiz men qilgan xatolarni takrorlamasliklari. Chunki bu mamlakat taraqqiyoti, futbol rivojiga jiddiy to'sqinlik qiladi. Men O'zbekistonni sevaman, ota-onam, qarindosh urug'larim shu yerda. Necha marotaba Italiya fuqaroligini olishni taklif qilishganda rad javobini bergandim. Xotinim, bolam italiyalik bo'lishiga qaramasdan men O'zbekiston vatandoshi bo'lib qolmoqchiman. Buning uchun esa meni qabul qilgan davlat oldida yolg'onchi bo'lishni istamadim. Haqiqiy pasportimni olganimdan keyin Italiya elchixonasiga bordim va vaziyatni tushuntirdim. Ular bizga haqni gapirganingiz ma'qul tushdi. Buni biz ma'qullaymiz deyishdi, dedi Ilyos. Ilyos diniy masalalarda jurnalistlarga ehtiyot bo'lib yozishni ham tavsiya qildi.
Они там приписали христианство. Это вера человека, она не должна.
Bu maqolada men go'yo xristianlikni qabul qilganim to'g'risida yozishibdi. Odamning qaysi dinga sig'inishi bu uning shaxsiy ishi. Zarijonni sifatida vijdonim qiynaldi. Har bir inson esa o'z xatti-harakatlari uchun o'zi javob beradi. Dedi futbolchi. Ilyos o'zbek futbolida mavjud muammolarning yechimiga hissa qo'sha olish mumkinligi haqida ham gapirdi. Sportchi boshqa o'zbekistonlik o'yinchilarning yoshi o'zgartirilgani borasida biror izoh bera olmasligi va faqat o'zi uchun javob bera olishini ham gapirdi.
Находясь в Европе, почему мы порой не достигаем хороших достижений на большом уровне?
Nima uchun biz ayrim hollarda yuqori natijalarga erisha olmayotganimizni Yevropada turib anglab yetdim. Chunki bizda poydevor biroz noto'g'ri qo'yilgan. Bu tanqid emas, bu taklif. Men Italiyada 15 yil o'ynadim. Italiyada yoshlarni futbol o'ynashga o'rgatmoqchiman. O'rgangan narsalarimni esa O'zbekistonda joriy etmoqchiman. Bu yerdagi ko'plab mahoratli yigitlarimizni italyan uslub bo'yicha tarbiyalash istardim, dedi u. Shunday qilib Ozodlik radiosi bilan suhbat davomida Ilyos Zaytulayev yuqorida zikr etilgan maqoladagi iddaolar yuzasidan savollarimizga javob berdi. U Italiya futbol federatsiyasining pastki divizionida hozir ham o'ynayotgani, Italiya vizasi bekor qilinmagani to'g'risida ma'lumotlarni keltirdi. Shuningdek, Ilyos Zaytulayev O'zbekiston futbol federatsiyasi bilan ham hech qanday kelishmovchiliklari yo'qligini bildirdi. Suhbat davomida futbolchi yuqorida zikr etilgan maqolada keltirilgan yolg'on gaplar ustidan sudga berishini ham ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz Umid, demakki, o'zbekistonlik taniqli futbolchi Ilyos Zaytullayev bilan o'tkazgani suhbat mazmuni bilan tanishtirdi. Suhbatning to'la versiyasini, rus tilida o'tkazilgan suhbatning to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari, suhbatni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda ham e'lon qilamiz. U yerda ham tinglashingiz mumkin. Yana shuni aytib qo'ymoqchimanki, anons tariqasida qurultoy davra suhbatining bugun yozib olingan sonida mavzu sonining mavzui o'sha o'zbek sportidagi xususan futboldagi muammolarga bag'ishlandi bugungi son va o'sha davra suhbatida Ilyos Zaytullayevning o'zi ham ishtirok etdi. Demak, hozircha Ilyos Zaytullayev bilan o'tkazilgan suhbatni aytdim. Yana bir marta takrorlab aytmoqchiman. Ozodlik.org saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Davom etamiz. Navbatdagi mavzu Toshkentdagi ijtimoiy so'rov markazi kuni kecha e'lon qilgan tadqiqot natijalariga ko'ra o'zbekistonliklarning 98.9% plastik kartochkalardan to'lov kartalari foydalanishga ijobiy munosabat bildirgan. Markaz rahbari Marat Hojimuhammedovning ozodlikka aytishicha O'zbekistonning barcha viloyatlarida aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovdan so'ng shunday xulosaga kelingan. Ayni paytda ozodlik so'ragan vatandoshlarning aytishlaricha aslida bu tadqiqot natijasi real hayotda aks natijani ko'rsatadi. Sadriddin Ashur.
O'zbekistonliklar fikrini o'rganish borasida yetakchi rasmiy guruh sanalgan ijtimoiy fikr so'rov markazining so'nggi tadqiqoti xulosasiga ko'ra, qariyb 99% so'ralganlar plastik kartochka to'lovlarining juda qulay, bexavotir va ishonchli vositasi ekanini aytgan. Markazning yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda aholining plastik kartochkaga bo'lgan munosabatini tadqiq qilishda uning o'z funksiyalarini qanchalik bajarayotgani har tomonlama o'rganilganini aytadi.
Plastik kartochka endi hozir ommaviy ravishda tabiq qilingan, ommaviy ravishda. Bu birinchidan ikkinchidan uni imkoniyati hozir juda keng rivojlangan. Ya'ni terminallar, uni foydalanish imkoniyati kengaytirilgan. Odamlar barcha mana shu mahsulotlarni bo'ladimi, shu tovarlar deymiz, xizmat tovarlar hammasini terminal orqali sotib olsa, anaqa xarid qilsa bo'ladi. Hattoki transport ham. Chunki avtobusda, metroda hozir maxsus bir mashin joylar borki, ularda talonlar olish mumkin kartochkaga va albatta hech qanday qiyinchiliklar yo'q. Shuning uchun albatta hozir 98% odam, menimcha hozir juda ko'pchilik odam kartochkadan foydalanishga ijobiy munosabat.
Dedi markaz rahbari. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan aholi vakillari ijtimoiy so'rov chiqargan xulosaning voqelikdan uzoq ekanini aytadilar. Toshkentning Abduqahor Musayev fikricha, hozirgi O'zbekiston sharoitida plastik kartochkalarning odamlar hayotiga keltirgan qulaylikdan noqulayligi ko'proqdir.
99% teskarisini yetgan bilan noto'g'ri tushungan. Shuning naqali. 99% umuman norozi. Umuman bu kartochkasidan.
Sabab?
Sababi kartochkaga birinchidan pulingizni ham ololmaysiz, bankdan ham ololmaysiz. Xullas, bozorga chiqib qanaqa oladi? Bozorda kartochka beradimi? Kartochkangizga xarajat qilish kerakmi? Bu quruvga, bu terminal, oddiy prosushali olganlarimda bozorga chiqib so'rasin o'zi, o'sha kattalar nima qiladi? Apros qil. U banklar, u aprislar o'zi. Pul ishlaydi u. Olamaydi keyin ishonch yo'q 99% bankiga ham. Oddiy misolda qizim bankda ishlaydi o'zi. 100% o'tkazgan. Yo'l kiraga net berib turgan pensiya. Berayotgan intervyu uchinchi to'lib ko'klarni to'lab tajaganda doy bemalol bozordan olaveradi. Bunga baribir unga plastik ham kerak emas. Ular qurov aravani olib qochib yuraveradi ular. Unda pastga tushsin va xalqdan so'rasin, kutini tubarizgidan ko'tarman doy. Bu rahbarlarda g'irt yolg'onchilar. Bular hammasi g'irt yolg'on.
Deydi Abduqahor Musayev. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan pensioner Malik ota ham plastik kartochkadagi pulini naqdlashtira olmagani bois nevaralariga hayitlik bera olmagandan xijolatda qolganini aytadi.
Yo'q, plastik olamiz. Biz unday bo'yoq qo'limizga pul sinaymiz. Yo'q, plastikni qo'lidan keyin suradi. Ularni masalan 5 yilda 4 yilda tushursa bo'ladi-ku, shuni masalan magazinlardan borib 15 tirasini qilaman, boshqa olaman, shu qilib kelishimiz mumkin lekin shuni eslani.
O'shani ham 15%ga yetishtirib olasiz, masalan.
Ha, yo'q, almashtiramiz. Unda yo'q, bunda kichkina, bunda kichkina bir oyda bir masalan 100 ming yoki 200 ming olsangiz 50 ming pul olasiz. Uni ham borib bir 8 soat sotib olib kirib olasiz. Birinchi oshirga tursangiz yettaraga olasiz, bo'lmasa uni uchun ham bir uxlamay borib turishingiz kerak. Ochiqcha.
Dedi Malik ota. Ijtimoiy so'rov markazi tadqiqotchisi va so'rov mualliflaridan biri Marat Hoji Muhammedov ozodlikka har kuni kelayotgan bunday shikoyatlarni bo'rttirish deya rad etishga urindi.
Bir ikkita axborot kelsa, u orqali misol uchun butun O'zbekistonda shunaqangi bir masala bor deb tasavvur qilish mumkin emas. Bu fanga, fan talablariga mos kelmaydigan narsa. Bizlar so'rovlar o'tkazamiz, omma ichida odamlar bilan suhbatlashamiz. Shuning uchun men ochiq va aytishim mumkinki, odamlar fikri shunaqa. Bu birinchidan. Ayrim odamlar endi qanaqangidir o'zini fikriga ega bo'lgan bo'lsa, misol uchun, endi qanaqangidir muammolarni to'xtatishgan bo'lsa, albatta bunaqa fikr aytishlari mumkin, lekin bu ommaviy ravishda emas.
dedi oddiy o'zbekistonliklar shikoyatiga javoban Marat Hoji Muhammedov. Bu sotsiologning aytishicha, odamlar o'z huquqlarini yaxshi bilishlari, plastik kartochka bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqqanda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limlari va huquq tartibot idoralariga murojaat qilishlari kerak.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Kuni xabarlar Interfax agentligining Namangan viloyat prokuraturasidagi manbasiga tayanib xabar qilib berishicha, jihodchilar safida jang qilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxs ustidan hukm o'qildi. Toshkent hukumatı bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpelcom shirkatiga O'zbekistonda faoliyat yurgizish uchun berilgan litsenziya muddatini 2031-yilga qadar uzaytirdi. 2008-yilgi Pekin, 2012-yilgi London Olimpiadalarida qatnashgan yana 45 sportchidan taqiqlangan moddalar izi topildi. Bu haqda bugun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bayonot berdi. Wall Street Journal gazetasining Pentagondagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, Suriyadagi AQSh va Britaniya harbiylari foydalanayotgan harbiy bazaga Rossiya uchqichlari havodan hujum uyushtirgan. Washington hukumati Amerikada yashovchi Fathulloh Gulanni Turkiyaga ekstraditsiya qilish masalasida qo'shma komissiya tuzish taklifini o'rtaga tashladi. Bu haqda ma'lum qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li, Ankara bunday komissiya ishida qatnashishga hozirligini bildirdi. AQSh federal tergov byurosi so'rovi bilan Tailandning Pattaya shahrida Rossiya fuqarosi Dmitriy Ukrainskiy va O'zbekiston fuqarosi Olga Komovalar hibsga olindi. Davom etamiz. Rossiyadan migratsiya qonunlarini buzgan o'zbekistonlik muhojirlarning majburan chiqarib yuborilishi ko'paymoqda. Migratsiya idorasi ma'lumoti bo'yicha 16-yilning 1-yarmida muhojirlarni majburiy chiqarib yuborish o'tgan yilgiga qaraganda 3 baravarga ko'paygan. Bu haqda batafsil Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudratdan eshitamiz.
Odatda muhojirlarni tekshirishda politsiya, xavfsizlik kuchlari xodimlari qatnashishadi. Migratsiya qonunlarini buzgan deb topilgan muhojir migratsiya idorasiga tegishli maxsus binoda ushlab turiladi. Ivanova shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik Akbarning aytishicha, viloyatda o'zbekistonliklarni deportatsiya qilish ko'paygan.
Ko'p Ivanovada mana Furmonova degan joyda ashu deportatsiya hammani olib borib, ashu yerda yotishadi oylab, 1 oy, 2 oy, 3 oy nima bo'lib, biletga pul bo'lguncha. Keyin chiqarib yuboradi. Bu yerdan bitta qandash urug'i yoki bitta pulat kirib bersa tezroq chiqarib yuboradi. Bo'lmasa ana shu yerda yotadi aka. Registratsiya qilingan joyda yashamasa ularni ham olib borib adliyaga 2000 rubldan bitta shtraf qoladi, ikkita shtraf qoladi. Shundan keyin patentni ola olmaydi, O'zbekistonga jo'natib yuboradi. Shu shunaqa holat. Bu yerda korrupsiya kuchayib ketganda bu yerda ham pul bilan
xorijlarni deportatsiya qilish yoki majburan chiqarib yuborish Rossiya federal byudjet hisobida belgilangan, biroq mulozimlar ushlanganlar yaqinlari yoki juda kam hollarda ish beruvchi hisobida deportatsiya qilinishi aytiladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, xorijlar orasida asosan ish ruxsatnomasi olmay ishlash yoki patent uchun pul to'lamaslik, migratsiya qaytadan o'tmaslik kabi qonunbuzarliklar keng tarqalgan. Moskva rasmiylari joriy yilning 1-yarmida chiqarib yuborilgan 2900 xorijidan aksariyati O'zbekiston vatandoshi ekanligini aytadi. Moskva hukumatiga ko'ra, migratsiya qonunlarini buzgan chet elliklarga umumiy miqdorda 7 million rubldan ortiq jarima solingan. Moskva viloyatida ishlayotgan Ismoil o'z tanishlari orasida biror qonunni buzmasdan Rossiyaga kirish taqiqlanganlar ko'payganini tilga oldi.
Ko'p deportatsiyalar, masalan, nimagadir kim bilmaydi. Ular pat registratsiya qilgan, patent qilgan, hammasi tushlab nalovlarni yig'ishdi. Biron bir narsa yo'q, lekin ketadi, ketgandan keyin qaytib keladiki, qaytishda sanamiz vazirlarini zafret, sanamiz viza pretendiyi. Nima asosligidan hech kim bilmaydi. Keyin yozadi, o'sha yerga qayta administrativni shtratim bo'ldi. Qaysi rayonlar, lekin u vafshi boshqa rayon, u rayonga bormagan odamlar. Просто бұл үшінде келедігі список, мәні өзімі өйләшім. Мысалы, алфавит әмі, әдім 4-5-тасын олады, бейдан бір нәшісі олады, кім түшті түшіп олады да қайылым. Шында бір секірі мәнім үшін.
Россия расмилары бұндай холлар диярлы ұчырамасылығыны, мұхажырларға ниспатан адолатсызлік бұлгенді мәхкамаға мұрожат етішке ішора етіп келешады. Миграция экспертлары, махалли расмилар, Россия ерік шаһарларда muhojirlar sonini kamaytirish maqsadida turli choralarga qo'l urishlarini ta'kidlashadi. Shu bilan birga qator Rossiya siyosatchilari mamlakat yirik shaharlarda mehnat muhojirlari miqdorini kamaytirish lozimligini ochiq urg'ulab kelishadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Endi gap Turkiyadagi muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan harbiy to'ntarish urinishining aytish sadolari, chet ellardagi aytish sadolari to'g'risida. Demak, Turkiyadagi voqealar ortidan Qirg'izistonda turklar ishtiroki bilan tuzilgan o'quv yurtlari atrofida bahslar qizidi. Bunday holat yaqinda dunyoning boshqa davlatlariga ham ko'chishi mumkinligi to'g'risida aytilyapti. Hozir Qirg'izistondagi vaziyat bilan tanishamiz.
Turkiyadagi muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan harbiy to'ntarish urinishi ortidan Qirg'izistonda Gulen harakati yuzasidan tortishuv yuzaga keldi. Bu hol yaqinda dunyoning boshqa davlatlariga ham ko'chishi mumkin. Bu isyondan keyin poytaxt Bishkekda joylashgan ikki universitet bir-biriga qarshi bo'lib qoldi. Bu ikki oliygoh Qirg'izistondagi eng yaxshi oliy o'quv yurtlari safiga kiradi. Ularning biri Manas universiteti bo'lib, uni Turkiya hukumati moliyalashtiradi. Ikkinchisi esa Xalqaro Otaturk Olatog' universiteti bo'lib, uni Fathulloh Gulenning Global Islomiy tarmog'i moliyalashtiradi. Eslatib o'tamiz, Anqara Gulenni muvaffaqiyatsizlikka uchragan harbiy to'ntarish urinishida ayblamoqda. 1999-yildan beri AQShda yashab kelayotgan Gulen esa bu ayblovni rad etdi. To'ntarish urinishi bostirilganidan keyin Manas universiteti rektori to'ntarishga urinishni qoralab forum uyushtirdi. Sabohiddin Balf yana 18-iyul kuni bo'lib o'tgan forum davomida qirg'izistonliklarni ogohlantirib, Gulen guruhi Qirg'izistondagi odamlarni ham o'z mamlakatlarida qabih ishlarni qilishga undashi mumkin dedi. Rektorning ogohlantirishi e'tiborsiz qolmadi. Manas universitetining ayrim talabalari uning fikriga qo'shildi. Ularga ko'ra, Gulen tarmog'i yopiq tashkilot bo'lib, uning a'zolari o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari ta'limni targ'ib qilish, jamiyatga xizmat qilish hamda konservativ islomiy qadriyatlarga amal qilish ekanligini ta'kidlashsa ham, aslida boshqa niyatlarga ham ega bo'lishlari mumkin. Gulen tarmog'i ochgan Otaturk Olatog' universiteti o'qituvchi va talabalari esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Otaturk Olatog' universiteti o'qituvchilaridan biri Nurdin Kaparov Gulen qanaqa g'oya yoki prinsiplarni targ'ib qiladi. Ilm yoyinlashni, matematika, biologiya, ximiya va boshqa fanlar ahamiyatiga urg'u beradi. Bu g'oyalar qanaqasiga shubhali bo'lsin deydi. Anqara Turkiyada Gulen harakatiga qarshi kurashar, boshqa mamlakatlarni ham bunday qilishga chaqirar ekan, Gulen harakati Turkiya tashqarisida ham munozaraga sabab bo'lishini kutish mumkin. Anqaraning maqsadi Gulen global tarmog'ining moliya manbalarini quritishdir. Gulen oqimining asosiy mablag' manbasi oqim a'zolari Bryussellikka yaqin davlatda ochgan xususiy maktablardir. Gulen harakati aynan shu maktablar tufayli nom chiqargan. AQShda joylashgan Tenio Intelligence ilmiy markazining Turkiya bo'yicha mutaxassisi Wolfango Piccoli Anqara Gulenga qarshi jang boshladi. Tabiiyki, Turkiyadagi asosiy e'tibor mahalliy vaziyat hamda Gulenning AQShda yashayotganiga qaratilmoqda. Bundan keyin Gulen yoki uning sheriklari faoliyat yuritayotgan hududlarga ham e'tibor qaratiladi. Anqaraning bu davlatlarni Gulen ma'rif tizimlarini yopishga chaqirib, ularga bosim o'tkazishini kutish mumkin dedi. Gulen harakati Markaziy Osiyoda uzoq tarixga ega. Hududda 1990-yillar boshida Turkiya hukumati qo'llovi bilan Turkiya madaniyatini tarqatish hamda mamlakatning xorijdagi ta'sirini oshirish uchun mahalliy hukumatlar qo'llovi bilan har bir Markaziy Osiyo davlatida Gulen maktablari ochilgan edi. Ammo hududdagi avtoritar yetakchilarning bir nechtasi keyinroq bu maktablarga qarshi chiqdi. Gulen maktablari O'zbekistonda 2000-yillar boshida, Turkmanistonda 2010-yillar boshida, Tojikistonda esa o'tgan yilda yopildi. Rossiya avvaliga Tatariston hamda Boshqirdistonda bu maktablarni yaxshi kutib oldi, ammo 2000-yillar boshida ularni davlat ta'lim tizimiga qo'shib oldi. Bu mamlakatlarning birortasi ham Gulen maktablari nima sababdan yopilganini ochiqlamadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu maktablar avtoritar hukumatlarga o'z mamlakatida ularga to'liq bo'ysunmagan, yaxshi tuzilgan tarmoqning mavjudligi yoqmaganidan ta'qiqqa uchragan.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Tugab borayotgan haftani bosh mavzusi Turkiya mavzui bo'ldi. Bugun mana matbuot sharhi keldi. O'zbekistondagi matbuot bu mavzuni yoritdimi, yo'qmi deb mundoq qarasam, bizni har holda bizni sharhlovchimiz tayyorlagan sharhda O'zbekistonda bu mavzu yoritilgani yo'qqa o'xshab turibdi. Balki yoritilgandir, balki bizni sharhlovchimiz e'tibor bermagandir. Siz matbuotni juda muntazam kuzatib kelasiz. Balki siz aytarsiz, faqat buni endi keyinroqqa tashlaymiz. Siz nafaqat jurnalist, balki ezgulik jamiyatini ham vakilisiz. Tinglovchilarimizga xabari bo'lsa kerak, biz oldinroq xabar bergan edik. Ezgulik jamiyati o'sha turmalarda saqlanayotgan inson huquqlari himoyachilari siyosiy deb ataydigan bir 10 mahbusni borib ko'rishni rejalashtirgan. To'g'rirog'i ezgulikka borib ko'rishga izin berilgan. Shu ish boshlandimi, yo'qmi?
Sarvar aka, mana kechani oldin kuni, ya'ni 20-iyul kuni men o'sha men hamkasbim Vasiliy Niyatov bilan birgalikda o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-48 sonlariga jazoni ijro etish muassasasida o'sha fuqaro jamiyat vakillaridan biri Muhammad Bekjon bilan uchrashdik. Uchrashuv juda ham yaxshi o'tdi. Biz o'sha Zarafshon, Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida joylashgan bu koloniya o'sha ishlab chiqarishga haligi nima qilingan ixtisoslashgan koloniya. Agar mana shu uchrashuv tafsilotlarini aytib bersangiz aytib beraman, chunki mana shu uchrashuv bilan nima boshlandi bizda o'sha Suriyadagi nimalarimiz boshlandi. Xudo xolisa o'sha ertaga Erdin qarshiga, keyin dastiq turmalariga borib bir ko'rishmoqchimiz. Demak, Muhammadjon aka bilan Muhammad Bekjon bilan uchrashuvimiz juda yaxshi o'tdi. Avvalo mana shu Ozodlik radiosi orqali u kishini eshitayotgan, u kishini do'stlari, taniganlar, do'stlariga hammasiga u kishini salomini yetkazmoqchiman. Xususan mana Ozodlik radiosi vakillariga ham boshqalarga ham alohida mana salom aytdilar, kayfiyati yaxshi ekanliklarini, sog'liklari yaxshi ekanliklari, u kishidan xavotir bo'lmasa ham bo'lishlarini juda hozirgi paytda o'sha turma ma'muriyatini munosabati albatta xalqaro bosimlar tufayli bo'lsa kerak deb o'ylayman, juda yaxshi tomonga o'zgarganligini aytdi.
Ikki marta aytdingiz, Abdurahmon. Abdurahmon, ikki marta aytdingiz uchrashuv yaxshi o'tdi deb. Yaxshiligi nima? Mahbus bilan uchrashuvni yaxshiligi qanaqa bo'lishi mumkin?
Endi yaxshiligi qanaqa? Mana masalan, biz avvalgi uchrashuvlarda ancha kutib qolgan edik. Keyin o'sha biz siyosiy debat etadigan fuqaro jamiyat vakillarini avvalda tayyorlab o'tkazishgan edi, ya'ni ta-ta-ta-ta maqtaysan, o'sha turmani maqtaysan, nima qilasan degan. Bu uchrashuv ancha erkin bir haligi nima ruhda o'tdi. Masalan, Muhammadjon akani o'zlari bir turmani maqtab yoki bo'lmasa o'sha koloniyadagilarni bir xushomad bilan yo bo'lmasa bu yerdami sharoitlar yaxshi degan bir haligi bir yasama sun'iy bir narsalar ko'ringani yo'qda. Mana yaxshi eslayman, o'tgan yil oldingi yili biz Qarshidagi o'sha turmada Solijon Abdurahmonov bilan ko'rishganimizda u kishini avvaldan tayyorlashgan ekan, u kishi aytdi, meni dedi qo'g'irchoqda yasantirib yangi kiyimlar kiygizib haligi tartiblar aytmaysan, unaqa aytmaysan deb aytishgan edi, lekin aytaman deb ozroq shikoyatlar ham qilgan edi. Muhammad Bekjon bilan uchrashuv payti juda samimiy bo'ldi, men o'sha ma'noda yaxshi deyapman. Bundan tashqari o'zimizga ham yaxshi bo'ldi, ko'p kutganimiz yo'q, chunki hozir o'zi masalan Zarafshonga oddiy masalan moshinada borish o'zi juda qiyin, biza juda qiynalib nima bilan bir qiyinchiliklar bilan borgan edik va o'sha nuqtai nazardan yaxshi dedim. Umuman olganda baribir qamoq o'z oti bilan, u odam 15 yil o'tirdi, mana hozir endi o'sha muddati tugashi 7 oy qoldi. Hozircha haligi qamoqxonani ichki qoidalarini buzgani bo'yicha narsalar ham yo'q. Xudo xohlasa bir inson omon chiqsam albatta ijodga qaytaman. Hozir mani uchun yagona muammoyim, yagona bir haligi nimam bu o'sha bolalarimni, oilamni, xonadonimni sog'ingani bo'lyapti. Qizlarimga ayting iltimos, menga xat yozsin, mana qizlarimdan mana 1 yil davomida bitta ikkita xat olaman, iltimos yetkazinglar dedi. Mana endi mana efirda so'z beryapti Sarvar aka, mana shu fursatdan foydalanib o'sha Muhammadjon akani oilalariga, u kishini aka ukalariga, boshqalarga nima qilmoqchiman, bir galay murojaat qilmoqchiman, imkon qadar u kishini yolg'izlatmasdan u kishiga maktublar yozib boshqa qilib, chunki endi aytyapti qamoq deydi, lekin deydi mana sharoitlari ham o'ziga yarasha yaxshi, yomon emas deydi. Masalan ilgarilari deydi mana qiynoqlarga solgan paytlari ham bo'lgan deydi. Masalan Jassiqda, Qamchida o'tirgan turmalarda o'tirgan paytlarimda deydi och qolgan paytlarimizda bo'lgan. Bu narsalarni yaxshi eslayman, lekin hozir deydi baribir deydi yaxshi sharoitlar umumolganda yaxshi deb birozga maqtashib o'tgandilar. Keyin men aytdimki, masalan turma ma'muriyatiniki yaxshi bo'lishi mumkin, chunki mana xalqaro bosimlar bor, xalqaro tashkilotlar chaqiriqlari bor. Bunday paytda baribir O'zbekiston hukumati ham turmani ma'muriyati aytadi. Yana bitta qamoqxonalarda shakllangan bir holat bor. Masalan, odamlarga bevosita, masalan, yomon ko'ringan mahbuslarga mahbuslar orqali, ya'ni kameradoshlar orqali bir tazyiqlar o'tkazish tendensiyasi bor. Shu narsa qanaqa desam, bu yerda mutlaqo menga nisbatan haligi mahkumlar o'rtasida dedi, nima yo'q dedi. Birinchidan, 15 yil o'tirdim dedi, haligi nima deydi, turmani bir haligi o'zining tilida nima aytadi, det bo'lib qoldim deydi. Dedi haligi bir ancha bir staj yuqori odamga, tajribali odamga aylandim. Ikkinchidan yoshi hurmat qilishadi mana 21 oktyabr kuni, yo'q, 1 oktyabr kuni 62 yoshga to'laman, shuning uchun deydi, mahkumlarga hurmat qilishadi. Yaxshi deydi, mana ishlarga ham chiqarishayotgani yo'q, chunki o'sha polojeniyada, ya'ni o'sha qamoqxonaning ustavida 60 yoshdan oshgan fuqarolarni ishga chiqarish mumkin emas deydi, shuning uchun deydi, men deydilar o'sha kutubxonada ko'proq foydalanaman, asosiy vaqtimni mutolaa bilan o'tkazaman, chunki favqulodda o'sha Zarafshonday turmada bilmayman nima uchunligini deydi, juda katta deydi, 7000 ortiq kitoblari bor deydi, kattagina kutubxona bor. Mana shu men qamoqda hamma qamoqlarda o'tirdim, lekin bu joyi mana shu tomoni juda katta haligi deydi imkoniyat shu. Keyin aytdimki, ijodlar qanaqa bo'lyapti, mana masalan Evrul Turan, ya'ni Mamadali Mahmudov ikkita kitob yozib chiqdi, siz ham har holda qalamkash edingiz, jurnalist edingiz, gazetalarda ishladingiz desam, man dedi ijod bilan shug'ullanolmadim, lekin dedi chiqsam shu o'zim xotiralarim, nimalarim haqida bir yozish niyatlarim bor. Yana takror aytaman dedilar, qizlarimga ayting, o'sha xatlar yozsin dedi. Sarvarga yana bitta narsani aytishim kerak, u kishini xursand qilish maqsadida bundan bir 2 yil oldin, 1.5 yil oldin bo'lgan voqeani aytib berdim, ya'ni o'sha chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu kishini bir haligi o'zlarini bir mukofotlari bilan taqdirladi. Bir taqdimotda men ham ishtirok etganman, ya'ni bu taqdimot o'sha Vashingtonda bo'lgan, u kishini oilalari ishtirok etgan, qizlari, bolalari, men o'sha taqdimotda ishtirok etdim, sizga oilangizga topshirildi mana shu mukofot. Bundan tashqari qizlaringizni o'sha yerda ko'rdim, salom aytishdi, o'tgan yili Polsha poytaxti Varshavada birga aksiyalar qildik ozligingiz bo'yicha desam, o'sha ancha ruhlanib ko'zlariga yosh olib qoldilar, rahmat aytdilar.
Tushunarli. Abdurahmon, gap kim haqida ketayotganini hamma tinglovchimiz ham bilavermaydi. Demak, Muhammad Bekjon, Muhammad Solihning ukasi, Er Demokratik partiyasining asoschisi Muhammad Solihning ukasi. Muhammad Solih o'zi hozir O'zbekistondan tashqarida, davom eting. U 99-yil qamalgan-a, Muhammad Bekjon.
U kishi 2000-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudini hukm bilan qamalgan. O'sha dastlabki qamoq nimasida 15 yil muddatga qamalgan, mana u kishi bilan birga qamalgan, mana ukalar Rashid Bekjon ozod qilindi. O'tgan yili, mana oldingi yil, hozir esimda yo'q, uzoq yillikda. Mana 2-3 yil oldin mana Evrul Turan, mana yozuvchimiz Mamadali Mahmudov ozod qilindi, u kishi bilan birga qamalgan. Xudo xohlasa umid qilib turibmiz, bu kishi ham shu jazo muddatlari tugashi bilan ozod qilinib, o'sha xonadonlari, oilalari bag'riga qaytsa. Endi bir gapimni davom etmoqchiman, Sarvar aka. Demak, biz o'sha keyingi haftada Qarshida bo'lib, o'sha Qarshida huquq himoyachisi jurnalist, mana Londonda mana kitoblar chiqdi, bu bizni tashkilotimiz asosiy Dilmurod Sayid, keyin mana Solijon Abdurahmonov, bu mashhur o'sha bizni fuqarolar jamiyatining vakillaridan biri, jurnalist, mana hatto Amerika elchixonasi u kishini haligi sirtdan o'zini tug'ilgan kunlarini nishonladi, mana 66 yoshga to'ldilar bu yil, u kishini ko'rmoqchimiz, bunga qo'limizda ruxsatnoma bor, xudo xohlasa bir keyingi haftalarga borib haligi qilish niyatimiz bor, ziyorat qilish niyatimiz bor. Azam Turg'unovni ko'rish niyatimiz bor, keyin haftani oxirida o'sha demak o'sha Qoraqalpog'istonni 64-71 deydi, bu jasur lageri, jasur lageriga borib Azam Turg'unov bilan ko'rishmoqchimiz, chunki Azamjonni qamalganiga ancha bo'ldi, keyinchalik uni o'sha muddatlarga yana qo'shib berildi, shunaqa holatlar bo'ldi. Shu xudo xohlasa o'sha nima deydi, ko'pchilik mana shu fursatdan foydalanib mamlakatimizni ayrim diplomatik korpus vakolatxonalari bizaga haligi ma'nan o'sha jarayon davomida o'sha nima deydi, hukumat bilan muloqotlar davomida bizaga ancha yordam beryapti, ularga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Demak, bu jarayonlarni xudo xohlasa xushxabarlar bilan kelgusi o'sha ozod nazarlarimizda aytib berish umidimiz bor.
Albatta, albatta. Sizni ochib ozod nazar eshittirishini tinglayapsiz. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, keling boshqa mavzularga o'taylik. 20 iyulda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish jarayoni yakuniga yetdi. Mana shu jarayonga bir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yilgi jarayonni bir o'zgachaliklarini sezgan bo'lsangiz, marhamat, mikrofon sizniki, aytib bering.
Endi o'zgachasini sezganim yo'q, lekin har yili baribir o'sha juda mamlakatimizdagi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi, o'sha test nimasi. Jarayonni masalan aytaylik, kuzga borib masalan paxta terimi shunaqa bir kompaniya bo'ladigan bo'lsa, mana yozda masalan ayni chillasida o'sha O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish nimasi markazlashgan holda bo'lganligi uchun mana o'zingiz ham ko'ryapsizki, Ozod radiosi ham yozibdi, hatto 600 mingdan oshib ketibdi bu eng haligi nima deydi mamlakat tarixidagi rekord ko'rsatkich talabgorlar soni. Mana shunga yarasha hali elakni ko'zi ham kichrayib boryapti. Ya'ni saralab olish, nima qilish, bolalarni ko'rish imkoniyatlari ham nima qilib boryapti. Men endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Ya'ni buylar baribir o'ziga xos g'irromliklar bo'ladi, o'ziga xos baribir korrupsiya bo'ladi, o'ziga xos bir qarzbilchiliklar bo'ladi. Mana hozirdan o'zi palon universitet paloncha bo'lib ketganmish, islom universitet kirish muncha bo'lib ketganmish degan o'sha uzun quloq gaplar, bir vagon gaplar hozir yuribdi. Endi bevosita men jonli bir misol tariqasida aytmoqchiman, chunki o'zim men juda yaqin mana ukalarimiz, jiyanlarimiz, mana shu bolalarimiz nimaga topshirgan Alisher Navoiy nomidagi haligi til adabiyot universiteti tashkil qilindi prezidentimiz tomonidan, o'sha universitetga topshirilgan va insho imtihonlari bo'ldi. Test imtihonlaridan oldin insho imtihonlari uchun 75 ball qo'shimcha ball qo'yilar ekan, o'sha qo'shimcha ball haligi nazorati testdagidan ko'ra pastroq bo'lganligi uchun bu yerda ko'proq tanishilishlik bo'lib ketdi. Hatto Zulfiya qizlariga, ya'ni Zulfiya mukofotini olgan shoiralarga insho yozdirib uni falon puldan pulladi degan har xil gap so'zlar yuribdi. Endi albatta bular hammasi norasmiy gaplar, hali birorta bir himoya qilish idoralaridan bir rasman tasdiqlab birov qo'lga tushib birov javobgarlikka tortilgan joyi yo'q. Shuning uchun men umumiy bir manzarani sizga haligi nima deydi ko'rsatish maqsadida shunaqa gaplarni gapiryapman.
Demak, yangi universitetga kirish uchun testdan tashqari ijodiy imtihon ham bor va ijodiy imtihon o'sha insho yozish ko'rinishida bo'ldi, shundaymi?
Albatta, insho yozish ko'rinishida bo'ldi. Undan tashqari mana sanat jurnalistikasi, dizayn va rasmlik boshqa universitetlarda ham haligi nima bor, ijodiy imtihonlar bor. O'sha ijodiy imtihonlar bu qo'shimcha 70 ball beradi. 70 ball bergan 70-75 ball, hatto 100 ballgacha beradi mana jurnalistika fakultetlarida. Ana shu imtihonlar testga qaraganda anchalik xavfli nuqtai nazardan yumshoq, zaif, ya'ni ular o'qituvchilar tomonidan olinadi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir bir haligi har xil gumon, har xil fikr-fazo gaplar yuribdi, har xil nima deydi bir reallikka yaqin yoki yaqin bo'lmagan gaplar ko'payib ketgan. Mana bitta o'sha imtihoni yoki ijodiy imtihonni narxi masalan $2000 chiqdi, $3000 chiqdi degan har xil uzun quloq gaplar bor. Hali yuqorida aytganimizdek, birov buni qo'l bilan ushlab bir javobgarlikka tortgan joyi yo'q. Shuning uchun ortiqcha gapirishdan hozir tiyilganim yaxshi.
Alisher Navoiy universitetiga o'sha Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini binosi o'tkazib berildi va shu bilan bog'liq gaplar bo'ldi. Bu yil mana keyingi bir oy, bir yarim oy ichida bino buzilyapti deb birov aytdi, buzilmayapti, ko'rinishi o'zgararkan, binoni o'zi asosiy konstruksiyasi qolarkan degan yana bir gap bo'ldi. Ko'zingiz tushdimi binoga?
Ne, binoga ko'zim tushdi. Bizlarga juda qadrdon bino edi. Endi bilmadim, endi qaysidir bir uzoq yillarda juda chiroyli arxitektura bilan qurilgan deyildi. O'zi endi bu yil o'sha Alisher hozir yangi universitet tilarajochilari Toshkent ya'ni Milliy universitetni bir binolaridan foydalanib turishar ekan, ularga o'sha prezident farmoni bilan o'sha hali siz aytayotgan buzilayotgan binoni negizida katta bir bino qurib berilar ekan. Endi o'sha yerga borsangiz juda bir vayrona bo'lib yotibdi, qurilishlar bo'lib, menimcha hamma haligi negizini to'liq hal qilib o'shani yeriga zamonaviy bir yangi bir bino qurishsa kerak, changib nima qilib qanaqadir bir hatto odam qarashi kerak degan bir ahvolga kelib yotibdi.
1 sentyabrga topshirisharmikin endi?
Yo'q, topshirilmaydi bu bino. Men hozir yuqorida aytdim, bu bino keyingi yili 1 sentyabrga ochilishi bo'ladi. Bu yil o'sha Alisher Navoiy universitetiga kirgan odamlar O'zbekiston Milliy universitetini, filologiya fakultetini binosida bir qismi o'sha Turin politexnika nimasi bor, universiteti o'sha kollej ham bor, o'sha kollejni binosini bir qismida o'qib turar ekan, keyingi yildan boshlab xudo xolasa ishi yangi binoda yangi universitet ish boshlaydi.
Ha, xo'p, keling endi o'sha matbuotga o'taylik. Mana matbuot sharhi qo'limda turibdi. Sarlavhalarni o'qiy, 8 milliardlik xazinadan ayrilgan qora zargarlar, Afrosiyobni toshbo'ron qilgan bezorilar, o'g'irlikda ayblangan xonandalar deb umumiy sarlavha berdik. Fuqarodan yer evaziga pora, gazeta obunasi va metallom talab qilgan hokimlik vakili qo'lga olindi. Kuydirgi xavfi bois chorva mollari uy sharoitida mollarini uy sharoitida so'yish taqiqlandi. Toshkentda qora zargarlardan 50 kilo musodara qilindi va shunga o'xshagan gaplar. Shunga o'xshagan gaplar, lekin sharhlovchimiz e'tibor bermaganmi yoki yozmaganmi, chindan ham O'zbekistonning yetakchi gazetalari Turkiyadagi voqealarni balki siz e'tibor bergandirsiz. Yozgan bo'lsa qanday yozishdi? Nima deb yozishdi?
Mahalliy matbuot mana bugun kioskalardan mana shu oxirgi o'sha bevosita o'sha bir haligi Turkiyadagi Istanbuldagi voqealar, haligi davlat to'ntarishi, undan oldingi bir haligi teraktlar munosabati bir qaynoq nuqtaga chiqqan paytdan beri O'zbekiston rasmiy gazetalari mana hozir boya kioskaga olib ertalab bir qarab chiqdim. Demak, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi, Pravda, Vostok, Qishloq hayoti gazetalarini to'rttasini qarab chiqdim. Haqiqatdan bir og'iz, bir satr o'sha Turkiya masalasida birorta gap yo'q. Ya'ni qaysi masalada, ya'ni mana davlat to'ntarishi, o'sha masalan oxirgi Erdo'g'on murojaatlari, Turkiyadagi o'sha 3 oylik favqulodda vaziyat bo'yicha holat, bularni birortasi bo'yicha masalan Turkiya haqiqatdan Turkiya bo'yicha Turkiya haligi nima siyosiy sahnada bormi, Turkiya yer xaritasida bormi degan narsani hatto o'zi ham yo'q, umuman Turkiya haqida gap ham yo'q. Endi tasavvur qildim, nima uchun berilmayapti, nima uchun gapirilmayapti, masalan haqiqatdan gazetalarga qanaqadir topshiriq bo'lganmi yoki topshiriq bo'lmaganmi, bu bo'yicha yosh taqiqlanganmi, taqiqlanmaganmi degan narsalarni o'zim tasavvur qildim va hatto o'sha mahalliy hamkasblarim, bir ikkitalari bilan bog'landim. Haqiqatdan birorta bir masalan Turkiya masalasi bo'yicha yozmaysan yoki bo'lmasa bunaqa yozasan degan bir haligi amaliy ko'rsatmalar yo'q. O'zi O'zbekiston hukumatini bir rasmiy pozitsiyasi o'sha haligi aniq bo'lmaganligi uchun shu paytgacha O'zbekiston hukumatini o'zi bir rasman bir haligi jo'yaliroq bir haligi nima deydi tarziyadan tashqari pozitsiya bildirmaganligi uchun menimcha jurnalistlar o'zida jur'atsizlik tufayli bu mavzu yoritilayotgani yo'q. Masalan O'zbekiston radiosini o'sha xalqaro eshituvchilar bo'limi bu bo'yicha bir ikkita narsalar berganmish. Eshitishimcha ular ham o'sha qisqa bir xabarlar beribdi o'sha jahon matbuotini xabarlari asosida. Lekin bundan tashqari bosma nashrlarda, masalan aytaylik jurnallar, gazetalarda biror satr Turkiya haqida yo'q. Hali yuqorida aytganimdek, bu bo'yicha menimcha hech qanaqangi topshiriq yoki bo'lmasa bir ko'rsatma yo'q. O'sha jurnalistlari o'zi hali endi o'rislar tilida aytadi, samotsenzura deydi, o'zlari qanaqadir alay qilib o'tirishdi shekilli. O'sha rasmiy pozitsiya bo'lmaganligi uchun qanaqadir cho'chib turishibdi gazetalar muharrirlari.
Yozmaysan degan topshiriq bo'lmagan degan gapingizga meni ham ishongim kelyapti, Abdurahmon, chunki masalan internet nashrlar, ba'zi saytlar, tahririyati O'zbekistonda bo'lgan saytlar juda keng yoritdi. Balki keng so'zini olib tashlash kerakdir, lekin yoritdi. Ba'zi shunday ekan, demak rasman taqiq yo'q. Muharrirlar o'zlari o'sha balodan hazar deb qo'rqqanidan ertaga gap tepib qo'ymasin, qolmasin deb yozmagan bo'lsa kerak. Chindan
ham. Ha, endi ehtiyot bo'lganidan deylik, keling biz ham yumshoqroq qilib, albatta endi hamkasblarimizga qanaqadir jur'at, qanaqadir bir nimalar tilaymiz va albatta xalqimizni, mana men endi shu gazetalar yozmagan narsani men o'zim sizga aytib bera qolay, bitta yarimta odamlarni misolda. Masalan, odamlar nima deb o'ylayapti, masalan Turkiyadagi voqealar haqida, masalan aytaylik Erdo'g'onni o'sha haligi publikaga o'ynab, Anqarani bir masjidiga borib azon aytib shunaqa narsalar qilayotganiga masalan o'zbeklarni munosabati qanaqa desangiz, man bitta yarimta bilgan haligi nimalarim bo'yicha aytib beraman.
Masalan, ayting.
Masalan bir arsiz odam prezident bo'lsa, masalan xonanda yo ashula aytadigan odam prezident bo'lsa, shu ashulachilar xursand bo'lar ekanda, mana endi hamma joy ashula bo'lib ketadi, endi zo'r bo'ladi, ashulaga e'tibor kelyapti. Yozuvchi odam prezident bo'lsa, aytaylik mana Vaslav Havel nima bu adabiyotga mana e'tibor oshadi deydi, unga e'tibor oshadi, mamlakatda ma'naviyatga e'tibor oshadi deydi. Demak mana hozir o'sha Erdo'g'onni o'sha publikaga o'ynab har xil o'zini diniy haligi nimalarini, e'tiqodlarini har xil ko'rinishda namoyish etayotgani O'zbekistondagi ayrim dindorlarga ham yoqyapti. Ayrim dindor nimalarimiz mana Erdo'g'onday bo'lish kerak, din nimaya qilish kerak, unaqa bunaqa deydi. Lekin aksil masalan siyosatdan sal xabari bo'lgan, Turkiyani nimasidan xabari bo'lgan bevosita mana mustaqil jurnalistlar biroz xavotirda, chunki Turkiyadagi vaziyat sekin-sekin qanaqadir boraligi, nima deydi, murakkab bir yo'lga kirib borayotganidan bir xavotirda shunaqangi xilma-xil fikrlar sarbar aka.
Sizning gaplaringizdan masalan O'zbekiston matbuoti yozsa ham, yozmasa ham o'zbekistonliklar Turkiyada bo'layotgan voqealardan xabardor degan fikr kelib chiqyapti.
Mana kabel televideniyalar bor, masalan Rossiya matbuoti bemalol ko'rsatyapti. Internet saytlari bor, o'zi hali aytganingizdek, hatto mahalliy veb nashrlar o'zlari ham ozmuncha yoritayapti. Men o'ylaymanki, masalan aholining kattagina qismi o'sha ayniqsa Rossiya matbuoti orqali Turkiyada bo'layotgan voqealardan xabardor.
Bunaqa vaziyatda o'sha yozmayotgan jurnalistlar, yozmayotgan bosh muharrirlar o'zi nima ish qilib o'tiribmiz degan gap xayolingizga kelarmikin, kelmasmikin?
Xudo xolis kelib qolar keyingi ozod eshituvchilarimizgacha ozod nazarlarim.
Hamkasblar og'ir olmasin bu gapni, bir hazil tariqasida aytdik, qo'ydik. Abdurahmon Tashanov edi Toshkentdan, bu ozod nazar edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat Sarvar aka.